Беден ағзаларыңызы яманлық құралы хүкмінді гүнәнің ихтиярына тапшырмаң. Терсіне өлімден дейрелен хүкмінді өзіңізі Құдайы тапшырын. Қой беденіңіздің хер бір ағзасы Құдайың доғырлық құралы болсын. Римліклерің кітабының 6 бап 13 аяты. Сежде етмегің есасы дүйпі бұ Құдайы бойын егмеклік. Бойын егмеклік көпчілік үчін яқымсыз сөз. Қайлық сөзі хем көпчілігі йоқ мияр. Бұ сөзлер та азатлықтан мәхрум еден ялы ештіліяр. Бүгінгі хаятымызда біз дашты өріктен «Хич хачан изі чекілмен, ғожырлы олын, бойын егмен» дейен сөзлері іштмәгі өрініп қаландырс. Біз хер задың үстіннен еңіш қазанмақ ісілігін өрініп қаландырс. Әмма Құдайы бойын егмек яды қайыл болмақ, бұ Құдайы еден сәждеміздің эсасы дүйпі. Табун болмақ Құдайың ажайып сөйгісіні ве рәхім шапағатына берен жоғабымыздыр. Біз Құдайы өзімізі қорқынчымыздан яды, алачсызлығымыздан дәл сөйеніміз үчін бақш едіяз. Чүнкі ол бізі бірінші сөйді. Римліклері кітабының 11 бабында Ресуллерден Павлус Құдайың бізе болан чәксіз мәрхіметіні суратландырып, өзімізі долу Құдайы бақш етмегі чағырыяр. Шоңы көреді, ей доғылыр, Құдайың мәрхіметінің хатирасы үчін сізі ялбарарын, өзіңізі оның халачақ дейрі ве мұқаддес құрбанлығы хүкмінде Құдырлың. Римліклері 12 бап 1 аят. Сежде діңе өзімізі оңа долы бақш етмегімізден соң Құдайы мұнасип болян хақиқи сежде өрілер. Үч зат өзімізі Құдайы бақш етмегімізі қашылық едер. Бұ қорқи, текебірлік, дүшінмеслік. Біз хаятымызы өзіміз доландырмағы қалайырз. Құдай бізі нәче сөйеніні дүшінмес. Ве бойын егмек сөзіні не доғры дүшінмес. Құдайы инансам болямы? Инанч бойын егмегі керек болян мұхым зат. Сіз Құдайы инанмасаңыз, оңа өзіңізі тапшырып білмеңіз. Әмма оны қоу білмендіріп хем, оңа инанып білмеңіз. Қорқы бізі Құдайы өзімізі бақшыламағымызы пәскел берер. Әмма кәміл сөйгі қорқыны қысып шығарар. Құдай сізі нәче сөйендігіні дүшініп баряңыз білен білі, өзіңізі оңа бақш етмек ісілігі ояны берер. Құдай бізі сөйеніні нейреден білес? Мұна субытлар өрен көп. Ол мұқаддес кітап арқалы сізе сөйеніні айдан. Сіз хемеші оның назарында. Хаятыңыздың хер бір бөлігінде ол сізе алады едер. Сіздің хаятыңыз үчін оның бейік мақсаты бар. Ол сізе бағышлаяр вә сізе сабыр тақытлы. Құдай сізе, сіз көз өңізі кетіреніңіздің хем көп сөйер. Ол сізе сөйенінің ең ұлықан субыты, өз оғылыны сіз үчін құрбан едіянедір. Римліклері 5 бап 8 аятында, «Әмма Иса Месих хеніз гүнәхкәр кәк бізің үчін өлді, шейдіп, Құдай бізе болан сөйгісіні көргізді» дейіп язылан. Құдайы өзімізі бүтінлі бағш етмегімізі пәскел берен, ікінші зат бұ текебірліктір. Біз ярадылан тебиғат екенімізі қабыл етмегі қалам ярз. Әмі зат бізің ел астымызды болмағын қалярз. Хүкімдарлық етмегі ісілігі ішімізді азап берер. Біз бұйрық бермегі қоу көріяз. Әмі инсан екенімізі яттан шықармалы дәлдіріз. Біз хич қачан Құдай болып білмейіз. Біз ең бай, ең оудын, ең ақылды, ең ұқыплы болманы қалярз. Әмі башқаларда Құдай бізі берен хәсетлері, көрінімізді бақылық идеяз ве ғақарымыз келер. Йөне өзімізі Құдайы бақш етсік, оңа долы табын болсақ, Құдай бізі нәче берекетіліяныны білмейіз. Құдайы қолайлашың, оңа бүтін хаятыңыз бақш едің, ол шоңалайық.